Nsellmilkom u nilqgħukom mal-edizzjoni oħra tal-programm ċina xena flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-esperta residenti tal-programm Dr. Gloria Lauri Lucente. Illum ħanitkellmu dwar tliet films, A History of Violence tad-direttur David Cronenberg tas-sena 2005 u żewġ films oħra fuq l-istess suġġett, Flight 93 ta' Peter Markle u United 93 ta' Paul Greengrass tas-sena 2006. Gloria, ħanibdow be History of Violence.
One win and run, coming right up, boys!
Hi.
Hey, Mr. Stahl!
Hey, Jared.
Closing up, fellas.
Coffee.
I'm sorry, we're closed.
Oh, I know that. I do know that.
Ah! Shut up!
You don't carry much cash here.
Don't move.
Do it!
They were gonna kill us. You saved our lives.
Hello, my hero.
Tom Stahl is a family man with long-standing ties to this community. Right now, this community is rallying behind him and calling him a hero.
There you go, Tommy.
Great, more reporters.
You look like reporters.
You're the big hero.
Really don't like talking about it, sir.
You sure took care of those two bad men.
Joey. My name is Tom. Joey.
You tell me.
Sarah? My daughter, where is she?
What's going on, Dad?
They thought they knew me. Thought I was somebody else.
Nothing to worry about, Mrs. Stahl. I've been watching over.
I don't know what you want, and I don't really care.
You should care about what I want, because what I want might change your life. But why don't you ask Tom, and ask him how come he's so good at killing people?
Il-plot u it-temi ta' dan il-film.
F'dan il-film aħna nintaqgħu ma' raġel jismu Tom Stahl. Apparentement għandu preżent u anki passat bla ebda forma ta' violenza. Anzi, Tom Stahl huwa raġel ideali, huwa missier perfett. Il-mod kif jitratta l-mara tiegħu idi huwa mod eżemplari, u owner ta' diner, għandu l-mara tiegħu avukatessa u verament iħobbu l-xulxin, għandu żewġ tit-tfal rispettużi jħobbuh immensament, jiġifieri hawnhekk għandna raġel bi preżent mhux violenti. Imma bil-mod il-mod nibdew niskopru illi wara kollox dan ir-raġel with a non-violent history, poġġiha hekk apparentement, għandu a history of violence, għandu storja ta' violenza moħbija, jiġifieri hawnhekk ġa nistgħu naraw it-temi prinċipali, għandna ovvjament kuntrast bejn dak li huwa on the surface fil-wiċċ u dak li huwa taħt il-witch, bej dak li huwa viżibbli li nistgħu naraw, x'naraw? Naraw lil Tom Stahl mal-mara tiegħu idi, maż-żewġ tit-tfal tagħhom u ma' familja eżemplari, familja Amerikana f'rural America, f'small town America, totalment eżemplari. Hawnhekk ġa għandna l-kunċett ukoll tal-American Dream, jiġifieri għandna l-kuntrast bejn dak li huwa viżibbli u dak li huwa inviżibbli, dak li huwa fil-witch u dak li huwa taħt il-witch, bejn l-apparenza u r-realtà, u għandna ukoll kuntrast ferm importanti bejn il-ħolma jew l-allucinazzjoni u r-realtà. Issa, aħna għadna illi bil-mod il-mod nibdew naraw ċerti elementi, ċerti ħiel illi wara kollox dana Tom Stahl probabbilment kellu passat ta' violenza. U wkoll nibdew naraw illi Tom Stahl forsi ma kienx fil-passat Tom Stahl, forsi kien xi ħadd ieħor bl-isem ta' Joey Cusack. Jiġifieri għandna wkoll din it-tema ta' split personality. X'inhi l-vera identità ta' Tom Stoll? U Tom Stoll jew Joey Cusack huwa kapaċi li joqtol? Dawk huma dik hija t-tema prinċipali.
Gloria, dawn it-temi joħorġu f'mod ċar anki fl-ewwel xeni?
Joħorġu f'mod ferm ċar anki fl-ewwel xeni. Ħana raw ftit nitkellmu fuq l-establishing sequences jew l-ewwel erba' minuti ta' dan il-film fejn għandna l-użu tal-plan sequence. Aħna tkellimna bosta drabi fuq l-użu tal-long take jew il-plan sequence fejn ma jkollna l-ebda interruzzjoni, l-kamera tibda tiġbed u ma tiqaf. Xu għandna fl-ewwel erba' minuti għandna l-plan sequence. Plan sequence li verament il-reġista nifsu jgħid li jurid jikkrea atmosfera alla Samuel Beckett kollox mixi bil-mod. Għala għaliex għandna żewġ irġiel joħorġu minn ġo motel, għall-ewwel ma nafux min huma, u mbagħad mal-ewwel nindunaw fl-ewwel erba' minuti illi dawna huma żewġ serial killers. U x'jagħmlu joħorġu minn kamra ta' motel, qegħdin igorru fuq ix-xemx, fuq is-sħana, fuq il-ħajja, fuq in-nuqqas ta' flus, qed ipejpu kollox bil-kalma, kollox b'tranquillità assoluta, imma f'daqqa waħda nandunaw illi huma żewġ attilien. Jiġifieri taħt din il-witch pjuttost tranquill, kalm, hemm ovvjament element qawwi esplosiv ta' violenza illi jes lest biex jitla fil-witch. Wara din il-piano sequenza jew plan sequence jew long take ta' xi erba minuti għandna cut lejn il-familja Stoll u hawnhekk naraw tifla, it-tifla ta' Tom Weed Stoll illi qiegħda tibki. Jiġifieri aħna donnu jkun hemm mument ngħidu dina ħolma dak illi rajna dak il-qtil dawk iż-żewġ serial killers. Kienet ħolma tat-tifla ta' din il-familja li mhijiex assolutament ħolma, imma xorta hawnhekk għandna it-tema dominanti ta' ġustapposizzjoni bejn is-surface tranquilla, kalma u minflok dak li hemm taħt il-witch violenti, esplosiv, marit, ossessiv, psikopatiku, mimli biex ngħidu hekk ħażen u anki morbożità. Jiġifieri iva fl-ewwel xeni joħroġ f'mod estremament ċar appuntu it-tema anki ta' l-Amerikana. Wara kollox hawnhekk għandna Rural America u d-direttur ġa qed jgħidilna isma' forsi taħt din il-faċċata ta' tranquillità forsi hemm xi ħaġa oħra taħta.
Gloria, dan huwa ovvjament film fuq il-vjolenza. Kif tiġi fil-fatt irrappreżentata il-vjolenza?
Aħna meta insemmu l-ewwel nett ir-reġista David Cronenberg, naħsbu f'bosta films ta' Cronenberg fejn appuntu għandna il-vjolenza bħala tema ċentrali, per eżempju, mhux biss il-vjolenza imma il-vjolenza bħala marda, din l-importanti, għaliex għall-ewwel aħna nistgħu ngħidu dan il-film forsi huwa differenti mill-istajl Cronenbergian, assolutament le, għaliex hawnhekk għandna wkoll l-istess element, l-istess rappreżentazzjoni tal-vjolenza bħala marda, bħala epidemija, bħala xi ħaġa morbuża. Sa frattant nistgħu nqabblu dan il-film appuntu imħabba din it-tema ma' film żoħra pereżempju bħal Spider jew inkella anki Dead Ringers jew The Fly fejn ukoll għandna din il-forma ta' rappreżentazzjoni tal-vjolenza bħala marda. Issa il-vjolenza hawnhekk tiġi rappreżentata f'bosta modi, nistgħu ninterpretaw il-vjolenza f'dan il-film f'modi verament differenti. Minnaħa għandna appuntu dan il-konflitt ta' dak li jem fil-witch u dak li jem taħt il-witch. Minna ħalora emmu kol il-kunċett li din il-violenza forsi tiġi trasmessa mil-missir għat-tifel għala. Għalli xawnek għanna tifel illi apparentament u kol ferm kalm mimli paċenzja ma jkunem xeni fejn anki ju jisplodi f-momenti ta' violenza. Mbagħad għanna u kol il-kunċett ta' violenza bħala allegorija. Allegorija ta' xi, xawnek għanna appuntu il-kritika tal-American Dream. Hawnhekk qed jurina kif l-American Dream tista' ukoll tkun American Dream illi tiġi ittrasformata ġo American Nightmare. Appuntu imħabba din il-forma ta' violenza.
X'ġeneru huwa dan il-film?
Silejn hawnhekk għandna verament taħlita ta' ġeneri. Cronenberg innifsu jiddefinixxi il-film tiegħu bħala modern western. Saffrattant dan huwa film verament Amerikan, b'ħafna ikonografija Amerikana. Imma għandna wkoll mhux biss modern western biex ngħidu hekk, għandna ħafna elementi tal-film noir. Anzi, ħankun iktar preċiża, tal-film neo-noir, anki f'dawn il-programmi aħna tkellimna bosta drabi fuq il-film neo-noir. Neo-noir x'inhu? Huma l-films illi japropjaw ċerti elementi tal-film klassiku noir imma huma ambjentati fil-preżent. Mbagħad għandna wkoll elementi ta' l-action film. Imma jiena naħseb illi wkoll hawnhekk għandna elementi, anki ovvjament il-gangster movie, imma għandna wkoll ma rridux ninsow ukoll l-element parodiku, partikolarment fil-mod kif jiġi rrappreżentat il-figura illi tiġi interpretata minn William Hurt. Mhux se nidħol fid-dettalji ta' din il-figura biex ma nagħti l-ebda spoilers, imma hawnhekk meta jiena kont qed nara għandna ħafna elementi parodiċi, ironiċi, u anke li jittrasformaw dawn il-modern western, modern western ukoll parodiku. U hawnhekk għandna ukoll elementi u riferimenti jew ħanpoġġu hekk affinità anki għal films ta' Quentin Tarantino f'din l-aspett appuntu parodiku.
Xi tgħidilna dwar l-aspetti li laqtuk l-aktar?
Jiena naħseb illi wieħed mill-aktar aspetti li laqatni u l-ikonografija u anki t-tip ta' xenografija. Meta kont qed narah, kont qed naħseb ħafna f'ċerti shots fil-pittura ta' Edward Hopper. Aħna tkellimna wkoll bosta drabi fuq dan il-pittura Amerikan Edward Hopper fejn fil-pittura tiegħu nistgħu naraw il-landscapes, il-pajżaġġi tal-Amerika rurali bis-solitudni tagħha. U hawnhekk Cronenberg x'qed jagħmel f'ċerti inkwadraturi, għandna verament trasposizzjoni ċinematografika tal-pittura u tal-atmosfera suġġestiva ta' Edward Hopper. Dak indubjament huwa wieħed mill-aspetti li laqatni ħafna f'dan il-film. Mbagħad hemm l-aspett ta' kif tiġi rrappreżentata l-vjolenza. Ma jipprovax itina l-ebda analiżi għale teżisti din il-vjolenza fis-soċjetà. Teżisti. Imma il-mod kif tiġi rrappreżentat huwa mod jiena naħseb verament affaxxinanti. U din u dan huwa timbru wieħed mill-karatteristiċi li verament jiddefinixxi l-films ta' Cronenberg. Il-vjolenza bħala epidemija, bħala virus, bħala marda u anki il-vjolenza bħala xi ħaġa illi tista' f'daqqa waħda meta aħna ma nistennuhiex tidħol f'mod esplosiv f'ħajjitna. Mbagħad hemm l-aspett ieħor, aspett li verament laqatni wkoll, kif hawnhekk għandna polemika ta' dik li tissejjaħ l-American Dream, jew poġġa hekk interpretazzjoni kontroversjali ta' l-American Dream.
Gloria, ħanaddu biex nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum li huwa Flight 93 ta' Peter Markle. Il-plot ta' dan il-film?
Il-plot, ovvjament, kulħadd jafu il-plot is-semmija tagħna tal-film kemm ta' Flight 93 u anki ta' United 93. Għala, għaliex hawnhekk għandna x'ġara jew dak li naħsbu illi ġara fuq l-ajruplan, il-raba' ajruplan illi ġi hijacked f'dik il-ġurnata tant traġika 9-11. Għandna il-Flight United 93 illi ġi hijacked mit-terroristi fil-11 ta' settembru fl-2001 u dal-ajruplan telaq minn New York. Suppost kellu jillendja f'San Francisco imma minn flok ikkrexxja falqa Pennsylvania għala għaliex il-passiġġieri għamlu minn kollox irribellaw kontra it-terroristi u għamlu minn kollox appuntu biex jippruvaw joqtlu jew insomma jżommu lit-terroristi milli jaslu għat-target tagħhom. Probabbilment dan it-target x'kien? Probabbilment it-target kien il-White House. Jiġifieri dak huwa il-plot kemm ta' Flight 93 u anki ta' United 93 huwa plot identiku.
Xi kummenti fuq dan il-film?
Eħe, ħanibdew appuntu bil-kummenti fuq il-film Flight 93 ta' Peter Markle.
Gloria, xi kummenti fuq dan il-film?
Iva, ovvjament, it-tema ta' dan il-film hu tema verament delikat, emotiv, għax wara kollox għad hemm il-raba ta' dawn il-vittimi li tilfu ħajjithom fuq United 93 u saffrattant ir-reġista Peter Markle u anki l-screenwriter Schreiner jitkellmu ħafna u jikkummentaw ħafna fuq dal-aspett delikat u ma bnew il-film permezz ta' sensila ta' intervisti mal-raba telefonati li dawn il-passiġġieri għamlu lill-familjari tagħhom, lill-maħbubin tagħhom. U mbagħad ovvjament kellhom jivvintaw dak li t-terroristi jgħidu lil xulxin, għaliex dawk il-mumenti ovvjament aħna ma nafux qalu t-terroristi lil xulxin. Dan huwa film ibbażat fuq it-teknika tal-cross cutting. Il-cross cutting din it-teknika li permezz tagħha aħna naraw avvenimenti li qed iseħħu kontemporanjament imma f'postijiet differenti. Għalhekk għandna minnaħa għandna l-passiġġieri fuq l-ajruplan imwerbrin ovvjament itterrorizzati u qegħdin jagħmlu it-telefonati anke fuq il-mobile phone lil pereżempju hemm passiġġieri li qed ikellmu lill-omhom jew lill-missierhom jew inkella il-mara jew ir-ran ġel tagħhom. Issa nirridu niftakru li kien hemm konverzazzjoni waħda biss li ġiet irrekordjata, il-konverzazzjoni ta' Todd Beamer, il-passiġġier Todd Beamer, il-ktieb il-kliem tiegħu tal-aħħar li qal Let's Roll saru kliem ikoniċi, verament daħlu fl-istorja Amerikana. Ted Beamer, il-telefonista Lisa Jefferson, il-qpija huma kollha telefonati li ma ġewx ovvjament irrekordjati, ġew kienu fuq il-mobile. Issa għandna it-teknika tal-cross cutting appuntu bejn dawn il-passiġġieri aħna narawhom fuq l-ajruplan u mbagħad għandna il-raba jew inkella l-ħbieb jew l-omm il-missier ir-raġel jew il-mara. Jiġifieri għandna din il-cross cutting kontinwu bejn l-ajruplan u n-nies barra l-ajruplan dawk in-nies li qegħdin jirċievu it-telefonati. U għandna wkoll l-użu tal-handheld camera. Ovvjament il-handheld camera tagħti impressjoni ta' fluidità, hija differenti ħafna l-effett tal-handheld camera mid-dolli. U għandna wkoll l-użu f'dan il-film jippruvaw verament jużaw ir-real time, jiġifieri jippruvaw iżommu eżattament il-ħin illi dam il-flight minn moment fejn telaq mill-airport sakemm appuntu ma ikkrexxja. Jiġifieri dawn huma l-elementi illi mal-ewwel joħorġu f'mod ċar f'dan il-film. L-użu appuntu tal-handheld camera, il-cross cutting bejn appuntu l-ajruplan u n-nies li qed iċemplu dawn il-passiġġieri, għandna wkoll il-fluidità tal-handheld camera u għandna wkoll ir-real time.
Ħana du issa biex nitkellmu dwar film ieħor dwar il-film United 93 ta' Paul Greengrass tas-sena 2006 u nibdew billi nisimgħu klipp minn dan il-film.
We are going to go over to Chris to talk about the forecast, which is a very good one.
Yeah, actually, conducive to just heading out and enjoying a day. Neighborhood weather that is. Hey, this is Sandy in the back. Can you call ground and see if we can get some more pillows and blankets?
The meeting last night was great.
I'm sure he's thrilled.
Ladies and gentlemen, we will now begin boarding. For the load of our first-class passengers, please make their way over to gate 17.
Good morning, sir. You just made it. 4D?
Ladies and gentlemen, looks like we've run into a little bit of rush hour traffic this morning. Unfortunately, it's going to be about a 30-minute delay. I appreciate your patience. We're currently number one for departure. Flight attendants, prepare for takeoff, please.
I'd like to be home with my babies.
United 93, runway 4 left, clear for takeoff.
Roger that.
Sir, CNN's reporting a light civil aircraft has just hit the World Trade Center.
Man, that's a lot of smoke.
We got another one.
We got another hijack?
United 175 dropped his transponder off.
We got a possible hijack. Weapons.
Scramble those fighters in over Manhattan.
Copy that.
We've reached our cruising altitude of 35,000 feet, and I'm going to turn the fastest seatbelt sign off. You are safe to move about the cabin.
Descending rapidly.
This aircraft is going down, I'm telling you right now.
Here's one with juice for you.
No, there he is. There he is.
Right there. Okay, we're out to Hudson River.
This is a hijack. He's going to hit this guy. Oh!
Look at that.
Oh, my gosh.
Gloria xamlu differenti minn Flight 93.
Apparentement, dan il-film najdu, insomma, jekk rajt wieħed, rajt lieħor li assolutament mhuwiex hekk. Iva, apparentement hemm ħafna affinità. Għandna pereżempju l-fluidità tal-handheld camera, għax anki f'United 93 fil-film ta' Paul Greengrass għandna il-handheld camera, għandna wkoll il-cross cutting, issa nitkellmu imma kif juża f'mod differenti il-cross cutting Paul Greengrass, għandna wkoll it-taħlita ta' ġeneri, għaliex hawnhekk minnaħa għandna is-suspans ta' thriller u alla voli aħna nafu kif se jispiċċa dan il-film xorta hemm l-element ta' suspans ferm qawwi, imma għandna wkoll l-elementi ta' dokumentarju, għandna wkoll l-użu ta' real time. Imma, ħana raw ftit id-differenzi. Jiena naħseb li il-film ta' Paul Greengrass huwa verament superjuri għal film Flight 93. Niftakru li Paul Greengrass wara kollox għamel films verament maġistrali bħal Bloody Sunday tal-2001 appuntu fejn jirrappreżenta il-massakru fl-Irlanda tal-1972. Mela, Greengrass flima mod il-film tiegħu huwa differenti minn mill-film Flight 93. Ħanitlu l-ewwel net fl-element tal-cross-cutting. Fil-film Flight 93 għandna cross-cutting bejn l-ajruplan u passiġġieri u pereżempju l-om jew il-missier jew ir-raġel ta' wieħed minn dawn il-passiġġieri. Greengrass x'jagħmel juża f'mod verament fenomenali jiena naħseb l-użu ta' l-off-screen, dak li jissejjaħ bit-Taljan il-fuori kampo, dak li ma narawx. Għala għaliex il-cross-cutting fil-film ta' Greengrass fiex jikkonsisti? Minnaħa għandna spazju klaustrofobiku l-ajruplan il-passiġġieri. Minnaħa l-oħra għandna spazju klaustrofobiku ieħor għandna l-air traffic control. U għandna dawn in-nies fl-air traffic control totalment imħawdin. Ma jafux eżattament x'qiegħed jiġri. Jiġifieri għandna laqas għandna dialogu biex ngħidu hekk komplet, għandna ħafna klim, per esempio, xe tiġu, what's going on? Possibli l-ajruplan l-oħrajn se jitlu għedin jikrexxjaw fil-World Trade Center. Jiġifieri għandna cross-cutting base, spazju klaustrofobiku l-ajruplan u spazju klaustrofobiku ieħor l-air traffic control. Ma għandna l-ebda xena fejn naraw l-om, jew il-missier, jew il-raġel, jew il-mara ta' dawn il-passiġġieri. Dak irridu aħna nimmaġinawh. Kull ma hemm l-alluzjoni għalihom huma jibqgħu off screen, jibqgħu fuori kampo. Dan huwa importanti għaliex il-film jirriżulta ħafna inqas sentimentali. Imma paradossalment il-fatt li huwa inqas sentimentali jagħmlu ħafna iktar effikaċi u ħafna iktar emotiv. Allura naraw il-passiġġieri qegħdin jitkellmu fuq il-mobile, qegħdin jgħidu l-aħħar kliem il-maħbubin tagħhom, imma aħna dawn il-maħbubin ma narawhomx. Allura x'jiġri, il-point of view jiġi ħafna iktar iffukat fil-film ta' Paul Greengrass u għaf point of view ħafna iktar speċifiku u ristrett u għal point of view verament tal-passiġġieri minnaħa kontrapost ukoll mal-point of view tal-air traffic control. Nixtieq ukoll insemmi element ieħor li huwa verament interessanti. Aħna naraw it-terroristi minnaħa li huma wkoll qegħdin jitolbu mwerwrin u għandna wkoll dawn il-passiġġieri li huma mwerwrin u qegħdin jitolbu. Jiġifieri hawnhekk għandna wkoll ċertu affinità, imma fl-istess ħin ovvjament għandna kontrappożizzjoni qawwi għax dawn it-terroristi wara kollox huma għamlu ikkreaw din il-traġedja. Imbagħad hemm aspett ieħor silejn illi jiena naħseb verament meħabba dan l-aspett il-film ta' Greengrass ikun ħafna iktar effettiv. Meta jispiċċa l-film ta' Greengrass m'għandna l-ebda sens ta' xi narrative closure jew ta' xi konsolazzjoni jew ta' xi grieving process ta' dawk kollha illi tilfu il-maħbubin tagħhom fuq l-ajruplan kull ma għandna screen iswed. Minn flok fil-film Flight 93 hemm ċertu element ta' narrative closure fil-grieving process biex ngħidu hekk donhom il-familjari issa huma irrassenjati għal mowt għat-telfa tagħhom. Le fil-film ta' Paul Greengrass jispiċċa f'mod ħafna iktar brutali u jiena naħseb ukoll ħafna iktar realistiku. Il-film jispiċċa appuntu bl-ajruplan illi jikkrexxja fl-għalqa u bi-screen iswed. L-ebda forma ta' riżoluzzjoni, l-ebda forma ta' konsolazzjoni.
U hemmhekk fuq dawk il-kommenti niġu fi tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena, aħna nagħmlu appuntament magħkom għal pallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insalmulkom.